قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.
Nagsabi si Jesus na anak ni Maria, O Allah, Panginoon namin, magpababa ka sa amin ay isang hapag mula sa langit na para sa amin ay magiging isang pagdiriwang para sa una sa amin at huli sa amin at isang tanda mula sa iyo. Magtustos ka sa amin at ikaw ay pinakamainam sa mga tagatustos.